Ja tervetuloa takaisin Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan. Tänään keskustelemme erilaisten turvapaikasta ja vieraina eläinsuojelukeskus Tuulispään perustaja Pia Anttonen ja siellä vapaaehtoisena työskentelevä Terhi Hannola.
Tämä on tietyllä tavalla tämä on monimutkainen vyyhti. Tähän liittyy hirveän paljon kysymyksiä. Tämä on hyvin latautunut aihepiiri. Kyllä tämä ihmisten ja eläinten suhde on myös jotenkin vaikealla tavalla rakentunut järjestelmä.
Mä tunnistan siis tämän kysymyksen silloin, kun mä käyn itse Prismassa. Meillä oli itse asiassa kiinnostava keskustelu tässä aiemmin, joka liittyy tämmöiseen globaaliin arvoketjuihin tai arvoverkostoihin, jossa siis tuotteen arvo rakentuu tietyn polun kautta ennen kuin se tulee Prismaan sinne mun ostettavaksi. Ja pelkästään siinä mä huomasin, että se on aikamoisia eettisiä kysymyksiä liittyen siihen ruoan alkuperään ja niihin tuotantotapoihin ja ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksiin. Että tavallaan kun mä valitsen sen jonkun tölkin sieltä, niin se on aikamoinen valinta, jolla mä tuun tukeneeksi tietynlaista niin kuin järjestelmää. Mutta sitten kun puhutaan niin kuin tähän liittyen myös eläinoikeuksista, niin tuntuu, että se Prisma-reissu vaikeutuu entisestään, koska tämähän tavallaan kyseenalaistaa ehkä sen mun totutun tavan valita se perusjauheliha tai ne kanasuikaleet sieltä, jos mä alan hahmottaa, että tässä on itse asiassa niillä eläimilläkin aika niin kuin tunteettomissa olosuhteissa läpikäyty todellisuus.
Ja sitten tämä, mitä Terhi puhui ensimmäisessä osiossa eläinsuojelun ja eläinoikeuksien välisistä asetteluista, että mistä oikeastaan on kyse. Et yksi selkeä jakolinjahan on just tässä kysymyksessä, että puhutaanko me siitä, että ymmärretäänkö, että se eläimen tappaminen sinänsä on eettisesti kestämätöntä, että se ongelma tulee siinä, vai onko se just näissä eri tuotantotavoissa. Eli sitten esimerkiksi ihminen, joka vaikkapa kieltäytyy suosimasta tehotuotettua lihaa ja siirtyy esimerkiksi pelkästään vaikka luomutuotantoon. Että nämäkin on, nämä on eettisiä valintoja, nämä tavallaan ne linjat, että mihin sen vetää sen raja, mikä on eettisesti kestävä, ja nämä vaihtelee tosi paljon ihmisten välillä.
Mä haluaisin itse asiassa ihan hetkeksi pysähtyä tähän tehotuotantoon, koska se kuulostaa rajulle, ja myös Elisa Aaltola viittasi siihen ja Antti Nyleen, että siellä tavallaan verhojen pimeällä puolella tapahtuu jotain sellaista, mitä ei haluta ehkä tehdä niin näkyväksi. Mutta mitä ajatuksia teille nyt herää tästä teollisesta tuotantotavasta?
Monesti näkee väitettävän, että Suomessa ei ole tehotuotantoa, että Suomessa on kaikki hyvin ja ihanaa, mutta fakta on, että vaikka täällä tilakoot on kuitenkin pienempiä, niin se sama tehokkuus siellä toistuu. Eli eläinmäärät on suuret, voi olla kymmeniä tuhansia lintuja samassa hallissa ja lehmillä just, että on robottiasemat, missä ne lypsetään ja järjestelmällisesti vasikat viedään emoiltaan, jotta ihmiset saisivat sen maidon, niin onhan siinä paljon tämmöisiä tehokkuuden piirteitä ja hyvin kauas on kyllä menty siitä just tavallaan tästä lajityypillisestä käyttäytymistä ja luonnollisesta elämästä. Eli meillä suurin osa Suomen tuotantoeläimistä ei ikinä näe elämässään päivänvaloa ja se on mun mielestä aika surullista.
Eikö tämä mene siihen, että onko ihmisellä tavallaan oikeus toimia näin? Eikö tämä ole oikeudenmukaisuuskysymys? Vai mitä te ajattelet?
Nimenomaan, kyllä. Nimenomaan. Että Mahatma Gandhi sanoi, että yksi niin kuin väkivaltaisimmista aseista maailmassa on haarukka. Ja se on, siihen liittyy aika paljon.
Tämä on mielenkiintoista, että just tämä Suomen olos, kun mä kanssa tunnistan tänne, että meillä on hyvin tämmöinen ajatus, että Suomessa kaikki on niin hyvin ja meillä on tosi puhdasta ruokaa. Ja siis onhan se on ihan ymmärrettävää, että suomalaisessa lihantuotannossa on aika paljon tämmöistä tietynlaista propagandaa. Kyllähän sen niin kuin myös huomaa, että meillä on siellä täällä se manssikin kulkee. Tässä on rauhatyyni, ylirakkaus ja hänen miehensä ja 3 lasta. Ja siellä se on, että perhetilalla ja kaikki on tosi hyvin. Että meillä on tämmöinen tietty propagandakoneisto ja kuvasto siellä, joka liikkuu, että millaista on suomalainen lihantuotanto ja maatalous.
Onko se oikeasti niin karua? Tehdään joku reissu sinne ja katsotaan, koska siitä mä oon ainakin mielikuvien varas henkilökohtaisesti.
Tämä on hyvä, hei. Voi tehdä kutsuja, niin. Ottaa kutsuja vastaan, että tullaan Anssikaan tekemään ekskursio.
Se olisi hienoa, jos menisitte siis, ja näitä välillä järjestetään toki, niin kun just kutsutaan vaikka jotain median edustajia. Esimerkiksi kun tämä oli tämä case Atria ja perhetilan broilerit ja näitä blokkaajia kutsuttiin sitten tutustumaan. tällaiseen perhetilaan, en nyt muista missä oli ja keiden, mutta ja sitten heitä näitä blokkaajia pyydettiin sitten kirjoittamaan tästä visiitistä ja niistä ajatuksista, mitä se herätti ja mahdollisesti suhteesta siihen, että mitä, että ostavatko enää broileria sitten kaupasta vai jääkö se sitten se paketti sinne hyllylle.
Mutta tässä on just se ongelma just tähän niinku, että ei päässä tavallaan siihen, että kun eläinmäärät niissä tuotantolaitoksissa on niin valtavia, että siinä ei tule tämmöistä kohtaamista yksilön kanssa. Ja se on jännä, että kun mennään johonkin tuotantolaitokseen vierailemaan vaikka broilerihalliin, kaikki on siistiä, kliinistä, hyvin valaistua. Siitä tulee niin kuin oikeutettua, että näillähän on täällä hyvä olla. Ja jos sun silmään ei satu silloin yhtään kituvaa tai kuolevaa, ne katsot, että no kyllähän ne tuossa puuhailee. Mutta sitten kun sä asetut sen broilerin elämään ja sen asemaan, ja sä rupeat miettimään, että tuossa on sen koko elämä, ja se elää sen 5 viikkoa, niin ei se ole linnun arvosta elämää. Mm. Ei siinä ole, että sen niin kuin itse tunnistan kanssa sen harhan. Mä oon käynyt Sikalassa joskus silloin, olin kyllä kasvissyöjä jo, ja katsoin, mä näin vaan ne söpöt sijat, mutta mä en nähnyt sitä niiden elämää siellä, mitä se on. Sen niin kuin, että mulla on se mahdollisuus kävellä sieltä Sikalasta ulos, mutta niille ei ole.
Mun harras tämmöinen, ehkä tällainen ajatusleikki tätä ohjelmaa valmistellessa, että kristillisissä piireissä on alkanut esiintyä tällainen ilmiö kuin eläinten siunaustilaisuus, missä siis papis tulee ja siunaa yksilökohtaisia eläimiä. Ja nämä on yleensä nimenomaan koiria ja kissoja. Säkin on tanssi ollut mukana näissä tilaisuuksissa. Etkö ookin käynyt
joo, jossain? Se oli Edinburghissa episkopaalisen kirkon sunnuntai-aamujumalan palvelus, joka oli tällainen creation service. Eli luomakunta sunnuntai, tai luomakunnan sunnuntai nimellä se kulkee ehkä meidän kirkossa.
Joo, eli toivotaan hyvää näille yksilöille, näille eläimille. Mutta miettikääpä, jos mentäisiin siunaamaan tuotantoeläimiä. Jos papisto lähtisi yhtäkkiä ainakin tuonne tuotantotilalle, kohtaisi sen eläimen siellä yksilönä ja siunaisi sen. Mä en tiedä, minkälaisia mielikuvia teillä, mutta mulla on sellainen, että kuva niin kuin lähettäisi tyyliin, vähän niin kuin keskitysleirille käveltäisiin ja siunataan niitä yksilöitä. Ja sitten se eettinen ongelma tulee siitä, että mitä mä kävelen täältä pois.
Mm-hmm. Niinpä.
Tämäkin kertoo siitä, että minkälaisia, siis ei vaan mielikuvia, vaan kyllähän meillä on jonkunlainen tieto. Vähän niin kuin, että sen verhon takana tapahtuu ja synkkää. Tässäkin mä koen tämän, niin kuin, että tavallaan niin kuin symbolimaailmat törmää aika vahvalla tavalla, jos miettii, että tällaista tapaa. Sehän olisi tosi radikaali veto.
Siitä niin olisi. Siis
kaikki raivostuisi, jos näin tapahtuisi.
Raivostuisiko?
Se olisi aika iso mediaspektakkeli ainakin, jos näin lähdettäisi tekemään.
Saisit kyllä aikamoisen, tai saisitte aikamoisen niin kuin radikaalipapin leiman kyllä.
Tämä on musta nyt kiinnostavaa. Minkä takia sä, Mikko, ajattelet, että siinä tulisi tämmöinen suuri reaktio?
Mä luulen, että se liittyy just tähän kohtaamiseen, koska siinähän ne eläimet kohdataan hyvin vahvasti tärkeinä ja arvokkaina yksilöinä. Periaatteessa olosuhteessa, joihin me ollaan asetettu lajin edustajat, joissa ne nimenomaan ei elä yksilöinä, vaan jotenkin massana, ja yhtäkkiä sinne viedään. Siinä on joku tämmöinen melkeinpä niin kuin pyhän ja jonkun tämmöisen, mitä me ehkä tiedostaa jotenkin niin kuin moraalisesti väärin, niin näiden semmoinen vahva ristiriita ja kohtaaminen.
Koska tuohon on jotenkin tosi raamatullista, kun miettii. Siis ihan jotain luomiskertomusta, missä Jumala luo kaiken elävän ja siinä kerrotaan itse asiassa eläimistä ensin, jossa sitten hän sanoo, ja hän siunasi ne. Et siis Jumala antaa siunauksen eläimille. Niin siitä näkökulmasta sehän on oikeastaan vaan tällaisen kristillisen tradition luonteva jatkuma. Mm. Mutta se, että miksi siitä voisi tulla sitten tuommoinen suuri mediatapahtuma, niin ehkä siinä on sitten jotain tuommoista, mihin viittasit, että siinä se meidän näkemyksen mukaan epäeettinen toimintatapa tulee sitten läpivalaistuksi ja jollain lailla asetetuksi vastakkain sen arvon kanssa, mikä eläimille ehkä myös kristillisessä perinteessä nähdään.
Mä luulen, että se liittyy aika paljon tähän, että kyllähän siis näähän on hyvin suljettuja laitoksia usein, että yhtäkkiä joku tekee jotain salakuvausiskuja ja näyttää sen, mitä me varmaan aika monet ajateltiin, että jotain tämmöistä siellä nyt ehkä mahdollisesti, että tässä on jotain outoa myös, että tämä on niin kuin hyvin suljettujen verhojen takana tapahtuvaa toimintaa. Mm. Miten te, Terhi ja Pia?
No, tulee vaan mieleen se, että onhan se hurjaa, että ne on varmaan niin kuin parhaiten suojeltuja tiloja. Siis, että ei varmaan niin kuin helposti broilerihalliin, että niin kuin vierailemaan. Ja sille niin kuin eikö Antti Nylén puhunut just vähän niin kuin, että se on niin kuin tämmöinen nykyajan niin kuin pyhä, paha pyhä paikka tai semmoinen, että tota.
Antti myös puhui tästä läpivalaisusta, muistaakseni tyyliin näin, että jos teurastamoilla olisi lasiseinät, niin se loppuisi saman tien se toiminta, että siinäkin tämä, tämä just, että tarkoituksellahan sitä kohtaamista myös yritetään jotenkin välttää. Ja kertoo paljon siitä, että mikä on se meidän kulttuurin, sen ihmisen, ja nimenomaan ylipäätään tämä sana tuotantoeläin, että tämä, minkä sanoit, ei eläinten niin, välinen hierarkia.
Niin, että se on täysin ihmisen luoma sanasto ja illuusio siitä, että meillä on tuotantoeläimiä, meillä on lemmikkieläimiä, että se jako on täysin niin kuin teennäinen ihminen. Ja sitten se just nimenomaan, että se on vielä kulttuurisidonnainen, eli toisella puolella maailmaa se saattaa olla sitten ihan erilainen. Että kun me aina niin kuin jotenkin ajattelee, että täällä Suomessa me tiedämme, miten asiat ovat ja näin sen pitää olla, ja sitten kauhistuttaa just vaikka tämmöinen koirien syönti jossain Kiinassa. Niin. Se on kulttuurikohtaista ja muuta, mutta kuitenkin eläinoikeuskeskustelu on globaali ja yleismaailmallinen, että joka maassa sitä käydään.
Okei, mä heitän tähän loppuun vielä tämmöisen. Mä ajattelin nyt itseäni sikafarmarina. Onko se oikein, että syyllistetään?
Mun mielestä keskustelu nimenomaan pitää niinku yhteiskunnallisena, että ei ketään yksittäistä tuottajaa. Moni on, mä tunnen paljon tuottajia siitä lähipiiristä. Kaikille se ei ole välttämättä semmoinen valintakysymys, että on esimerkiksi tullut perintönä tila ja sitten on vähän niin kuin pakko jatkaa sitä. Ja on otettu isot laidat, että on saatu tuotantohallit rakennettua ja jollain tavalla se täytyy saada tuottamaan. Että ei sitä niin kuin yhdessä yössä voi lopettaa. Ja todellakin niin kuin ymmärrän näitä ihmisiä, kenellä on niin kuin raha siitä kiinni ja perheen elanto. Mutta tärkeää on mun mielestä just puhua se, että mikä se meidän ihmisten ja eläinten välinen suhde on, pitää se semmoisella yleisellä tasolla ja nimenomaan siirtää se vastuu sille kuluttajalle, että hän päättää mitä haluaa ja sitten se ajautuu sitten loppuviimein sit sitä kohti, mitä ihmiset haluaa.
Pakostakinhan tässä tullaan jollain tavalla myös niin kuin ruoan hintaan mun mielestä jollain tavalla kiinni, eli just tämä, että jos se sikafarmari nyt jatkaa sitä toimintaa, niin minkälaista se toiminta on? Tässä nyt tulee tämä eläinoikeuspuoli enemmän kuin tämä eläinsuojelu, eli just se, että pystyykö se esimerkiksi parantamaan eläinten oloja jollain tavalla siinä omalta tuotannossaan, niin silloinhan kuluttajan täytyy yleensä olla myös valmiita maksamaan siitä vähän enemmän. Et tässä tullaan nyt taas tähän, että minkä niistä lihapakeista sä valitset, jos sä oot kuitenkin sieltä hyllystä jotain valitsemassa.
Niin kauan kuin niin kuluttajat haluaa sitä mahdollisimman halpaa kanasuikaletta sieltä kaupan hyllystä, niin kauan se niin kuin, ja niin paljon kuin nykyhetkenä niin kuin halutaan, niin kauan se tuotantomuoto pysyy niin karmeana kuin me se nähdään.
Mutta tämähän on myös herkkä aihe. Tämä liittyy tapaan elään, eli elämän tapaan. Mutta me voitaisiin tästä vielä jatkaa tuossa kolmannes osios. Eli keskustelu jatkuu erilaisten turvapaikasta Pia Anttosen ja Terhi Hannolan kanssa.